Here, dat ons is aanbidding voor die God van die hemel. Dankie dat daar niemand soos u is nie. Dankie dat niemand met u vergelyk kan word nie. En Here, wat 'n voorreg is dit vir ons om aan u te behoort, om u te kan ken. Dankie dat u ons dier gekoop het met u eie bloed. En baie dankie vir daardie wonderlike voorreg, Here, dat ons met sekerheid kan weet, ons is op pad na daardie wonderlike hemelhuis, wat u besig is om vir ons in gereedheid te bring. En u sê, as u klaar is, dan kom u terug, en dan kom u ons haal, om daar by u te wees. En ons wil bid, Here, kom gauw. Here, gee vir ons genade, om ook elke dag so te lewe, wagters te wees, op die merk te wees, dat ons met vrymoedigheid voor die God van die hemel sal staan. En ons sal vir u al die eer en al die lof en al die aanbidding van ons harte gee. Dankie vir 'n wonderlike voorreg om te weet, Here, dat u met elkeen van ons 'n besondere plan het. Hierdie jaar, Here, wil u ons gebruik en ons wil vra dat ons onsself absoluut aan u sal oorgee, sodat ons bruikbaar kan wees in u hand. Dankie vir die aande wat ons hier saam kon wees van Sondag af. Dankie vir die onfeilbare woord. Ag Here, dis net die woord, en die woord is so kosbaar, en die woord is so waar, en die woord is so heerlik. Ons wil bid, dat u opnuut maar die woord vir ons elkeen kosbaar sal maak, en dat u ons sal voed met die wonderlike en onfeilbare woord. Here, kom dek vir ons toe onder die bloed, kom oorskadu vir ons, kom maak ons diep bewus van die teenwoordigheid, en ag Here, gee maar dat al die goed wat vandag gebeur het, dinge wat ons dalk ontstel het, Here, dinge wat ons dink aan môre, kom neem ons gedagtes gevange en kom praat diep in ons harte en kom bereik so u wonderlike doel vanaand. Ons bid dit met danksegging in Jesus naam. Amen. Nou vriende, ons wil u nooi om die Bybels vanaand oop te maak by Nehemia in hoofstuk 13. Nehemia die 13de hoofstuk, ons gaan daar so 'n klompie versies saam lees. Nou, jy sal nou onthou, ons het nou sondagoggend met u gepraat oor die gebreekte mure. En ek vertrou dat die Heilige Gees getrou was om ook vir u op die hart te druk watter mure moet u opbou. Ons het gepraat oor die herstelling van die poorte sondag aand. En ag vriende, dit sal goed wees as 'n mens maar 'n bietjie weer gaan kyk na daardie poorte en hoe is dit gestel in my eie lewe. Ons het maandag aand met u gepraat oor die vyand, die ou duiwelse taktiek en Nehemia se reaksie daarop. En vriende, gisteraand het ons so 'n bietjie met u gepraat oor die amptdragers wat in hulle plekke herstel is, die poortwagters en so meer, die priesters wat in hulle plekke herstel is, die sangers. Ek vertrou dat die Here ook daardie dinge in u eie lewe kom herstel het. Maar vanaand wil ons baie graag met u praat oor die vyand binne in die tempel. Dis eintlik ondenkbaar, vriende. Dis iets wat 'n mens nie eintlik kan uitredeneer en uit kan dink nie, maar kom ons lees saam. Hier in Nehemia 13 vers 1. Op die dag is daar voor die ore van die volk voorgelees uit die boek van Moses. En daarin het geskrywe gestaan dat geen Amoriet of Moabiet tot in ewigheid in die vergadering van God mag kom nie. Omdat hulle die kinders van Israel nie teëgekom het met brood en water nie en Bileam teen hulle gehuur het om hulle te vervloek, maar onse God het die vloek in 'n seën verander. En toe hulle die wet hoor, het hulle al die mense van die gemengde bloed uit Israel afgesonder. Maar tevore het Eliasib, die priester, wat oor die kamers van die huis van onse God aangestel was, 'n verwant van Tobia, vir hom 'n groot kamer ingerig, waar hulle vroeër die spysoffer, die wierook en die gereedskappe en die tiendes van die koring, mos en olie en wettige aandeel van die leviete en die sangers en die poortwaggers en die offergawe aan die priesters neergesit het. Maar gedurende dit alles was ek nie in Jerusalem nie, want in die 32ste jaar van Artasasta, die koning van Babel, het ek by die koning gekom en na verloop van tyd het ek verlof gevra van die koning en na Jerusalem gekom. Toe het ek die kwaad opgemerk wat Eliasib gedoen het deur vir Tobia 'n kamer in die voorhoewe van die huis van God in te rig. Ek was erg ontstemd, sodat ek al die huisraad van Tobia uit die kamer buitentoe gegooi het, met die bevel dat hulle die kamers moes reinig, en ek het die gereedskappe van die huis van God, die spysoffer en die wierook, daarin teruggebring. Net tot daar uit die woord van die Here. Vriende, jy kan gerus maar hierdie hoofstuk verder gaan lees, baie insiggewend oor baie dinge waaroor ons dalk vra het, kan maar gaan lees die rest van hierdie hoofstuk, en ons vertrou dat die Here dit ook in ons harte sal sien. Nou vriende, ons het nou 'n sprong gemaak daar van hoofstuk 7 af, maar jy weet ons in vers 8, hoofstuk 8, is daar 'n paar gedagtes wat ek toch net wil noem vanaand, as ek die woord van die Here aan u bedien. Jy weet, ek wil net een tekstvers, dalk so bietjie baie uitsonder, daar in die 11de versie staan hier die gedagte, wees dan nie bedroef nie, want die blydskap in die Here is julle beskutting. En vriende, mag dit so wees, mag ons ook hieruit 'n les neem. Jy weet, daar in hoofstuk 8 en hoofstuk 9 vind ons die volk besig om te luister na die wet van Moses, na die Bybel. Hulle het 'n bietjie langer Bybelstudie gedoen as wat ons gedoen het, vandat dit lig geword het, tot die middag toe. Ons lees dit daar in Nehemia 8 vers 4, maar hy daaruit voorgelees voor die plein wat voor die waterpoort was, vandat dit lig geword het tot die middag, in die teenwoordigheid van die manne en die vroue en die wat kon verstaan. En die ore van die hele volk was op die wetboek gerig. Is dit nie mooi woord daar nie? Die ore van die hele volk was op die wetboek gerig. Wat sê die Here in sy woord? En ag vriende, sal daar so honger wees na die woord van die Here. En hulle het al daardie dinge gedoen, 5 ure, kom ons sê 5, 6 ure, terwyl die volk gestaan het. Terwyl hulle die wetboek lees, staan die manne en die vroue en almal wat kan verstaan, nie gesit nie. En dan, dan daar in hoofstuk 9 vers 3, hou hulle 'n vas en 'n biddag, waar tydens hulle 6 uur lang lees uit die wetboek, en 6 uur belydenis doen van hulle sondes. 'N vierde deel van die dag, sê die woord van die Here. En in die 10de hoofstuk, vriende, sluit hulle verbond met God, en so is God se volgorde altyd. Die eerste, ek kyk eers in sy wetboek, en hoe meer ek kyk, hoe meer sien ek, hoe ver ek tekort skiet, wat die sonde in my lewe, dan doen ek belydenis van my sonde, en ek soek sy vergifnis en sy reiniging, vriende, en dan maak ek 'n verbond met God om hom te dien en lief te hê met my hele hart. Dis wat hulle gedoen het, en dis wat in hulle harte en lewens gebeur het. Maar hulle was nog nie tevrede nie, vriende. Daar in hoofstuk 13 gaan hulle voort om die wetboek te lees en verdere ontdekkings te maak. Een, ek moet ook voortgaan om onsself te spieël in sy dierbare woord. Vriende, die Bybel is 'n spieël. Dis, as jy in 'n spieël kyk, en daar is 'n vuil plek hier iewers in die gesig, dan gaan die spieël nie wys daar is niks nie. Hy gaan wys daar is iets. En dis wat die woord van God is. Hy wys vir my en hy sê vir my presies hoe ek is. En my dierbare broer en suster, ons moet in die spieël van sy dierbare woord kyk. Jy weet, daar is altyd hoër hoogtes, daar is altyd heerliker dieptes om te ontdek. En hoe langer ek in sy woord spieël, hoe meer sal ek soos my meester word. En die Bybel bevestig dit ook natuurlik wonderlik, vriende, daar in 2 Korintiërs 3 vers 18, hoor hierdie mooi woord, en terwyl ons almal met ongedekte gesig soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld. Ek begin word soos die Here, soos Jesus vir is. Ek begin lyk soos hy, ek begin doen soos hy, ek begin praat soos hy, ek begin leef soos hy, van heerlikheid tot heerlikheid as deur die Here wat die Gees is. Sal u en ek nie maar lank in hierdie spieël kyk, vriende, en die Here daardeur groot maak en verheerlik nie, sal ons nie diepe behoefte in ons hart hê, 'n dringende behoefte om dieper te delf in die wetboek van God nie. Vriende, ons leef in 'n gejaagde tyd. En jou vijand sal jou en my so ver van die Bybel afhou as wat ek kan. Sal u en ek nie voor die Here in die begin van een nieuwe jaar sê, Here, ek wil u wetboek in Delf. Here, ek wil na die huis toe kom op een sondagmorgen en sondagavond, ek wil leer uit die woord, daar by die biduur, ek wil die aangesig van die Here soek, Here, ek soek meer van u. Ag vriende, dan kan daar die wonderlike waarheid waar word, wat Johannes die Doper gesê het, hy moet meer word en ek minder. Hy moet meer word en ek minder. Maar hier kom Nehemia tot een verskriklike ontdekking, vriende. Ons lees het daar en daar die vierde en in daar die vijfde versie, die verskriklike omstandighede, maar tevore het Eliasib die priester, wat oor die kamers van die huis van onze God aangestel was, een verwant van Tobia, vir hom een groot kamer ingerig, waar hulle vroeger die spuisoffer, die wierook, die gereedskappe en die tiendes en die koring en die mos en die olie en die wettige aandeel van die leviete en die sangers en die poortwachters en die offergawe aan die priesters neergesit het. Hy bly in daar die groot gerieflike kamer en hy het hom nogal dit vir homself ingerig, vriende. Hy het sy eie meubels daar ingebring, nou sal ons meer daaroor praat. Maar jy sien, vriende, hy maak hier die verskriklike ontdekking, net om ons gedagtes te verfris. Wie is hier die Tobia, vriende? Is hy iemand wat nou goedgesind is? Hy is die vijand. Hy is een van die wat hulle tegestaan het, hy is een van die wat die bouwerk aan die mure en die poorte wou keer, hy het alles in sy vermoë gedoen, kom ons lees een paar verse, Nehemia 2 vers 10, maar toe Sanballat, die Honoriet en Tobia, die Ammonitiese het net gehoor dat iemand gekom het, om vir die kinders van Israel iets goeds te soek, was hulle daaroor erg ontstemd. Dis hy, dis daar die sele Tobia, in Nehemia 4 vers 3, en Tobia die Ammoniet, het langsom gestaan en gesê, wat hulle ook al bou as hy jakkels daarteen opspring, sal hulle klipmuur omgooi. Hoofstuk 4 vers 7, maar toe Sanballat en Tobia en die Arabiere en die Ammoniete en die Asdodiete hoor, dat die verbetering van die mure van Jerusalem vorder, dat die skere begin toeraak, het hulle baie kwaad geword. Dis hier die sele Tobia, dis hier die sele vijand, vriende. En dan in Nehemia 6 vers 19, ons het hulle voor my, ook het hulle voor my sy goeie bedoelingsverhaal en my woorde na hom uitgebring, Tobia het briewe gestuur om my bang te maak. Hier is hulle vijand, vriende, binnen in die tempel, baie gerieflik, dit is vir hom gegee, en wat meer is, vriende, hy bring sy ou meubeltjies en alles daar by mekaar. O, vriende, daar die Tobia, die vijand wat hulle so bespot en verag en vervolg het, hier die lieflike kamer en binnen in die tempel, en hoe makkelijk en op hoe slee manier kom die vijand nie weer as ons nie waak nie. U sien, vriende, dis ondenkbaar. U en ek is die tempel van die levende God. Die skrif is so wonderlik, as die Heere vir ons daar in 2 Korintiërs 6 hierdie waarheid wil sê, of 1 Korintiërs 6 vers 9, verskoon toch, daar sê, vers 19 vers 20, of weet julle nie, dat julle lichaam een tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julle self behoort nie, want julle is duur gekoop, verheerlik God dan in julle lichaam en in julle gees, wat aan God behoort. Vriende, die duivel het geen reg, en het geen plek in een kind van Godse lewe, wat deel, wat kamer, wat plek in daar die kind van Godse lewe nie. O, sy kamer was juist ingerig, vriende, o, die vijand het daarin geslaag om in die tempel in te dring. Sy kamer was juist ingerig in die, as kamer wat bedoel was vir die spuisoffer, vir die gereedskappe van die tempel en vir die tiendes en die koring, die mos en die olie. Is dit nie treffend nie, vriende, in Leviticus 2 sien ons dat die spuisoffer bestaan het uit fyn meel, wierook en olie. Nou daar die spuisoffer, my dierbare broer en sister, kan ons vra, is die spuisoffer nog in die tempel, my liewe broer en sister, daar die fynmeel, wat niks wat grof of wat skerp is bevat nie. Dis daar die fynmeel, en dis waarvoor dit staan. O, hoe lyk dit soms, tussen ons as manne en vroue, daar in ons gesinne, daar die bitsige, bytende woorde, wat so skerp is, wat mekaar so seer maak. Vriende, dan kan ons miskien die vraag vra, is Tobia dan terug in die tempel? Neem my die plek van daar die spysoffer in. O, is die sagte teerheid van die Here Jesus ook 'n kenmerk van ons lewe? Vriende, nou sê ek weer, kom ons vra vir ons mans en ons vrouens, kom ons vra vir ons kinders. Ons praat nie met hulle wat ons so nou en dan sien en dink, ek het 'n wonderlike front wat ek voor, daar in my huis, daar waar mense weet hoe ek is. Nou vriende, dit is wat daar die spysoffer aan betref, die wierook, het ook daar die lieflike geur versprei. Versprei u en my lewe, die geur van Christus, of die geur van sonde, van 'n humeur, wat vir u bind, en laat dinge doen, waaroor ek later bitter berou het. Is dit miskien die geur wat ek versprei? U weet, ons lees 'n wonderlike skrifgedeelte, ook hier in Korintiërs, lees ons hier die mooi waarheid in 2 Korintiërs, hoofstuk 2 vers 14, maar God sy dank, wat ons altyd laat triomfeer in Christus, en die reuk van sy kennis deur ons oral versprei. Hoor wat sê hy vers 15, want ons is 'n aangename geur van Christus tot eer van God, onder die wat gered word en onder die wat verlore gaan. Vir die eerste reuk van die dood tot die dood, maar vir die eerste reuk van die lewe tot die lewe. En wie is tot hierdie dinge bekwaam? Is ons daar die wonderlike, lieflike geur, vriende? Omdat my oorwinningslewe het, omdat ek in kontak is met God, wat ons altyd laat triomfeer tot eer van sy wonderlike naam hier op aarde. En ag vriende, Tobia neem die plek van daardie wierook, en hy versprei die gees van die wêreld, die gees van die dood in hierdie wêreld. Hy laat ons getuienis, of Oliver, hy laat ons lewe, ons getuienis weerspreek. Ook getuig ek is kind van God, maar daardie geur wat ek versprei, is nie die van die kind van God nie. Daardie geur wat ek uitdra, as mense dit ruik, dan sê hulle, daar is iets fout, vriende. O, dis so belangrik, dat hierdie ondervinding 'n werklikheid in ons lewens sal wees, of het daardie ondervinding droog geword. Ek praat miskien nog oor heiligmaking, maar my dierbare broer en suster, ek weet Tobia, het in die tempel ingekom, en ek het lank al nie meer daardie ondervinding nie. Ek leef nie in die oorwinning, en in die krag van die Heilige Gees elke dag, tot eer van sy wonderlike naam. Daardie heerlike volheid en oorwinning oor sonde, is nie in my lewe nie. As iemand met my praat, weet jy wat sê ek? Ons het slim geword, vriende. Sê, ach, doem nie, allemaal het maar foute. Weet jy wat is die verskil tussen 'n fout en sonde? Vriende, een predikant het by geleentheid gepreek, en hy sê, wat er mens is daar wat nooit 'n fout maak nie? En so 'n klein oomiekie steek sy hand so op. Hy sê, oom, wat jy nou vir my sê, jy het nog nooit 'n fout gemaakt? Hy sê, nee, dominee, nie ek nie, maar ek weet van iemand. Hy sê, wie? Hy sê, my oorlede vrou se man. Jy sien, vriende, mense wat nooit foute maak nie, is onder die aarde. Jy dink hulle het nooit foute gemaak nie, hulle het ook foute gemaak. Maar die tweede klompie mense wat nie foute maak nie, is hulle wat niks doen nie. As jy niks doen nie, kan jy nie foute maak nie. Maar 'n fout is 'n fout. Maar wat is die verskil tussen 'n fout en sonde? Vriende, die skrif is so wonderlik. Ons lees in Jakobus 4 vers 17. Wie dan weet om goed te doen en dit nie doen nie, vir hom is dit sonde. So vriende, moet nou nie as jy sonde doen sê, ag, ons maak maar allemaal foutjies, doen nie. ons maak maar allemaal een fout. Nee, vrienden, daar's mense wat eerlijk foute maak. Jy kan eerlijk foute maak. Die Gibeoniete, hulle kom daar by Josia hulle, en hulle kom met ou versikkelde kleer, en hulle kom met ou brood wat oud is, en hulle sê ons kom van een ver land af, en hulle sluit een verbond met hulle. Die Heer het om die kwalik geneem, dit was een eerlijke fout wat hy gemaakt, een eerlijke fout, mense kan een eerlijke fout maak, vrienden, en toch nog opreg wees in jou hart, maar ons moet nooit probeer om sonde en foute maar saam te bring nie. Maar my dierbare broer en sister, as ons kyk na hierdie waarheid, dan sien ons, hierdie Tobia is bezig met sy verwoestingswerk. O, ek lewe nie meer daar die oorwinningslewe nie, ek het sonde in my lewe, en daar die sonde kan alleen weggewas word, deur die bloed van die Heere Jesus. My hart kan alleen gereinig word, deur die bloed van die Heere Jesus. Die Heere Jesus sê vir ons daar in Markus 11 vers 16, dat hy niemand toegelaat het om iets deur die tempel te dra nie. En hoe graag wil Tobia sy besittings terugdra in ons tempels? Ach vriende, sy bose planne, sy gesindhede, sy sonde, wil hy terugbring in ons as kinders van Godse lewe. En hoe moet ek in u daarteen waak en seker maak dat die spuisoffer in ons tempels bly? In tweede plek was daar die kamer bedoel vir die gereedskappe van die tempel. En die twee uitstaande gereedskappe, vriende, in die kind van Godse lewe, is die eerste plek die woord van God. Ek kan nie vir een my genoeg benadruk hoe belangrik die woord van God in ons lewens is nie. Vriende, ons leef in 'n tyd waar slim mense die onnooselste goeds praat, en mense wat in onkunde is oor die skrif hulle glo. Dit is die verskriklikste wat in ons dag gebeur. My volk gaan ten gronde ween gebrek aan kennis, die woord van God. En die volgende vriende, die volgende gereedskap is gebed. U sal weet of hierdie gereedskappe nog in die kamer is, nog in die hart is, nog in die lewe is. En ten derde was daar die kamer waarin Tobia ingetrek geneem het, bedoel was vir die tiendes. En vriende, daar is min christene wat waarlik getrou is wat dit aan betref. Ek wil vanavond nou nie een hele boodskap daaroor bring nie, maar ek wil toch net dat die woord van die Heere met ons praat oor hierdie belangrike saak, en dat een ek sal besef, as ek my tiende gee, seën ek myself. Hoor wat sê die woord in Malachi 3 vers 8, mag een mens God beroof, want jylle beroof my en jylle sê, waarin het ons die beroof? In die tiendes en die offergawe. Met die vloek is jylle belaai, toch beroof jylle my jylle die jylle nasie, bring die jylle tiende na die skathuis, so dat daar spuis in my huis kan wees, en beproef my toch hierin, sê die Heere van die leerskaar, of ek nie vir jylle die vensters van die jimmel sal oopmaak, en op jylle oorvloedige seën sal uitstort nie. Vriend, is Godse woord, en God daag elkeen van ons uit, met hierdie wonderlijke, waar hy bring jou hulle tiende in skade, hy sê, en beproef my toch, beproef my, toets my, en dan sê hy, of ek vir julle nie die vensters van die hemel sal oopmaak, en op julle oorvloedige seën sal uitstort nie. Vers 11, ek sal ook die springkaan vir julle afweer, sodat hy die opbrengs van julle grond nie verwoes nie. Ook die wynstok op die land sal ek vir julle nie onvrugbaar wees nie, sê die Here van die leerskaar. Nie 'n mens nie, vriende, nie 'n kerk nie. God sê, beproef my. En kyk, ek sal ook rampe van jou afweer. Ag vriende, sal ons ook wat hierdie saak aan betref getrou wees. O, dat die Heere sy kinders mag wakker skud, wat hierdie saak aan betref, vir ons wys hoe verre Tobia in ons tempels ingekom het. Dank God vir elke kind van God wat getrou is. Vriende, die gemeente sal nie kan aangaan, as kinders van God nie getrou is in hierdie saak nie. Hy sê, daar moet spuis in my huis wees. Mag die Heere die gemeente seën en elkeen wat gee, en as jy nog nooit gegee het nie, en jy tiende ten volle gegee het nie, vriende, mag God self in die hart werk. Jy sien, vriende, die godsdienst wat ons het, is ons nie gedwonge godsdienst. Ek weet nie of Domie Gerrie moet een revolver achter jou slaan en sê, jy gooi nou jou tiende hierdie maand in hoor. Niemand gooi, niemand dwing jou nie. Geen mens dwing jou nie. Dit gaan nie gebeur nie. Die godsdienst en die God wat ons aanbid is 'n vrywillige offergawe, 'n vrywillige diens aan die Here. Niemand dwing my in die môre om op te staan en te bid, die dag aan te gaan en maar net die Here te eer en vir u nie vriende. Hy dwing niemand nie. Ons maak daardie keuses. En dis so wonderlik dat ek dit doen omdat ek die Here liefhet. Maar die tweede deel van hierdie boodskap vriende, in plaas van die genoemde drie dinge wat Tobia sy intrek in hierdie kamer het hy Tobia sy intrek in hierdie kamer geneem. Glo ek dat hy sy kamer vir hom sekerlik so gerieflik moontlik ingerig het, so modern as moontlik. En hy sy meubels saamgebring. En ons lees dit daar in die 8de versie vriende. Hoor wat sê hy? Ek was erg ontstemd, sodat ek al die huisraad van Tobia uit die kamer buite toe gegooi het. En ek wil vir u sê, as jy nou verder lees van Nehemia, ek dink hy dit elke oomblik geniet. Elke oomblik. Nee, hy het dit nie sommer maar net so, nie, hy het dit uitgegooi. Nou vriende, wat in hierdie is, jy kan dit dalk inlegkunde noem, maar vriende, watter meubelment het hy daarin gebring? Sekerlik een lekker bed, met genoeg warm komberse. So makkelijk as moontlik is Tobia sy bed in die kamer. Vriende, daar die bed, wat ek so lekker in lê, dat ek in die môre sukkel om op te staan en voor die Here te buig. Daar die bed, wat vir my so uitnodiging is, o, so Spreuke 6 vers 10 sê, nog 'n bietjie sluimer, nog 'n bietjie slaap, nog 'n bietjie hande vou om uit te rus. So kom dan die armoede in jou gebrek. Vriende, ons word gebrekkige kinders van God, oor daardie lekker bed. O, ek wil so uitrus, dis vir my so belangrik, dis so wonderlik en dis so goed. Vriende, sal die Here nie vir ons genade gee, dat ons wakker sal wees, dat ons sal sê, Here, al is dit hoe, ek het 'n afspraak met u, ek moet in die teenwoordigheid kom, ek moet met u praat. Die tweede vriende, sekerlik was daar 'n gemakstoel of 'n rusbank. Ag, die Bybel beskryf dit nou eintlik vir ons baie wonderlik, hier in Amos, die 6de hoofstuk, hy sê, wee die gerustes in Sion, en die sorgelose op die berg van Samaria. Wee hulle! Dan sê hy, my dierbare broer en sister, wat is die probleem van daar die gerustes? Wat is die probleem van daar die mense, wat op hulle eie manier een pad loop? Vers 4 sê, hier die woorde, wat op die bedde van u voorlê, en uitgestrek lê op hulle rusbanke, en die lammers van kleinvee, en die kalvers van die stal eet. En dan gaan hy verder, vriende, en hy wil dit vir ons so bietjie beskryf, en hy sê, wat uit offerkomme wyn drink, en hulle met beste soorte olie salf, maar hulle nie oor die verbreking van Josef bekommer nie. O, alles gaan oor my. Alles draai om my welstand en hoe goed dit met my gaan en wat ek kan kry en wat ek het. Ag, ek is so gerus, ek is nie bekommer nie. Vriende, ek wil vir ons vra, jy weet, ek dink nie, nou ja, ek dink nie daar is 'n geslag wat so gemaksigtig was soos ons geslag nie. En die duivel gebruik dit, vriende, daar die gemaksig wat ek toelaat in my lewe. Ag, ek sal nou die Here dien as dit my pas. Ek sal kerk toe gaan as dit my pas. Ek sal uit die Bybel lees as dit my, ek sal dit doen as dit my pas. Ag, vriende, sal ons nie by daar die plekkie kom, dat ek sal sê, Here, nie meer oor myself nie. Dit gaan nie meer. Here, ek wil klaar kry met myself. Here, kom reinig my. Here, kom vervul my. Here, kom verwyder elke afgod wat in my lewe is. En Here, kom neem algeheel in my lewe oor, sodat dit om u saak sal gaan. Sodat dit oor ander mense sal gaan. Sodat dit oor mense sal gaan wat Jesus nie ken as hulle verlosser en saligmaker nie. Vriende, ons het 'n geweldige uitnodiging of uitdaging in die dag waarin ons lewe. Die volgende wat hy sekerlik kon inbring, is daar die hangkas, my dierbare broer en suster. ek wil nie baie oor hierdie saak praat nie, want as jy iets oor hierdie saak sê, dan onthou sekere mense net dit. Ek wil nie daaroor praat nie. Jy weet, as een mens sy leven nie reg is nie, en as jy nie reg lyk en nie reg lewe en doen nie, vriende, dan is die probleme altyd in die hart. Ek moet eerst maar my hart reg kry. Maar hoor wat sê die skrif in 1 Timoteus 2 vers 19. So moet die vroue hulle versier met behoorlike kleding gepaard met beskeidenheid en ingetoenheid. Nie met vleksels of goud of parels of kostbare kleding. Moet nie die aandag op jouself probeer vestig nie. My aandag moet op die Here Jesus gevestig wees. En ach vriende, daar is vir my een van nou ja, mooiste verse in die woord van die Here, wat die dames aan betref. Lees ons daar in die onfeilbare wonderlike woord. Hier die opaar versie Spreuke 31 vers 29. Baie dogters het hulle knap gedra, maar jy oortref hulle almal. En dan kom hy by vers 30, die bevalligheid is bedrog, en die skoonheid is nietigheid. Een vrou wat die Here vrees, sy moet geprys word. Ag vriende, jy weet, as dit net gaan oor die jonkheid en die mooiheid, ek het al oud aan iets gesien van 80 jaar, maar vriende, mooi, wonderlik. Hoekom? Vers 31 sê, vers 30 sê, die bevalligheid is bedrog en die skoonheid is nietigheid. Een vrou wat die Here vrees, sy moet geprys word. Gee haar die vrug van haar hande en laat haar werk haar prys in die poorte. Maar vriende, dit gaan so 'n bietjie verder as dit. Hy het sekerlik ook sy boekrak daarin gebring. Hoe lyk ons boekrakke by die huis, vriende? Weet, die dominee het 'n gesinnetjie gaan besoek en die vroukie wou daarom vreeslik indruk maak by hierdie nuwe dominee. En sy sê vir haar ou dogtertjie wat so 4 jaar oud is, hoor hier, gaan daar na mama se kamer toe, dan haal jy die boek wat mama so graag so lief is om te lees. Vriende, hier kom sy met die huisgenoot aan. Natuurlik het haar die gesig van daar die ma vreeslik geval, en het sê nou, die kind het nou haar in een vriend, maar die kind kan jy ons nie bedrieg nie, vriende, kinders is kostbaar, weet jy, hulle is so eerlik, bring daar die boek, wat vir ons so kostbaar is, hoe lyk ons, daar ons boekrakke, vriende, wat er beeld, wat lees ons, wat voed ons mee, jy weet, as ons Tobia sy boekrand laat inkom in ons levens, ach vriende, het sal nie lang wees, voor die Bybel een kant staan nie, en voor ander dinge eer. Ek sê nie om huisgenoot te lees, ek verskondig as jy dat moet nie misverstaan, kan maar huisgenoot lees, maar dit moet nie belangrikste ding wees in jou leven nie, dit is waar dit gaan. En ach vriende, natuurlik het hy sekerlik sy TV ingebring. Nou vriende, ek praat nie teen TV's nie, ek kyk self TV en ek dink elkeen van ons kyk TV, ons is in 'n ander wêreld. Maar vriende, jy weet een ding wat ek ontdek het, 'n TV het een aan en af knoppie. En as daar goed is wat nie tot eer van God is nie, kan ek hom aan of af sit. Ek het 'n keuse, ek moet daar die keuse uitoefen en ek moet daarby bly en ek moet nie vierkantige oë Sondag môres hier in die kerk sit omdat ek nie kan ophou TV kyk nie. Jy sien, dis die sonde van hierdie goed, wanneer dit begin oorneem en wanneer dit dit moeilik maak dat ek waarlik 'n pad met die Here kan loop. Ach vriende, dit gaan so 'n bietjie verder, daar was seker 'n drankkabinetjie, want ons nuwe geslag mense sê, ach, hoe doem nie, wat is nou fout met ou wentjie, wat is nou fout met ou biertjie? Ek het met iemand wat vir my dit gevra het gesê, broer, getuig vir my, moet 'n bier in jou hand. Getuig vir my, ek dink daar sal nogal ouens wees wat 'n vrymoedigheid om te getuig met 'n bier in die hand, maar jy kan nie vir die Here getuie wees nie. Jy moet uitstaan, een wereld daar buitenkant sien, hierdie mens is anders, hulle is verlos, en my dierbare broer en sister, as ek daar die sele dinge doen as wat hulle doen, waarvan het die Here my dan verlos? Waarvan het hy my vrygemaak? Hoekom sal ek nog met hierdie goed in my lewe sit? En ach vriende, as ek daar mooi op die drankkabinet kyk, dan sien ek, wat sien ek daar, een lotto kaartjie? Vriende, mense besef nie met watter goed hulle besig is nie. weet jy, dit gaan nie net oor 'n lotto kaartjie nie. Kom ek lees vir jy wat sê die woord van die Here. Jesaja 65 vers 11. Maar julle wat die Here verlaat. Hoekom verlaat ons die Here? Die Here sê, ek is die Here wat voorsien. Ek sal in jou nood en jou behoefte as kind van God voorsien. Ek is die God wat vir jou wil seën. Ek is die God wat in elke nood vir jou wil deurdra. Maar julle wat die Here verlaat, wat my heilige berg vergeet, wat 'n tafel dek vir die geluksgod en die mengsel inskink vir die godin van die noodlot. Wat maak ek, vriende? Ek verruil die God wat voorsien vir die God van die noodlot. Dis die sonde van dobbelary. En dis die sonde van hierdie ou lotto kaartjies en ou goedjies wat ons, ag vriende, ons kan baie mooi dingetjies praat met mekaar, maar dit is die probleem. Hoor wat sê daar die 12de versie, ek sal hulle bestem vir die swaard, en julle almal sal buig om geslag te word, omdat ek geroep maar julle nie geantwoord, ek gesprek maar julle nie geluister het nie, maar gedoen het wat verkeerd is in die oë en verkies het om my nie te waag nie. Ek kies baie beslis teen die Here. Ag vriende, sal die Here nie vir ons genade gee, dat ons nie maar sê, ach, wat is die nou? Wat is daai nou? Kom, laat ons die Here soek en sê, Here, ons wil met u deur gaan. En ach, vriende, daar was seker daarom ook 'n potplaantjie daar in die vensterbank wat kleer moes gee. En jy weet, soms, as Tobia terugkom, dan bring hy daar die ou potplaantjie van bitterheid in ons lewens op. Hoor wat sê die skrif in Hebreërs 12 vers 15, en pas op dat niemand in die genade van God verachter nie, en dat geen wortel van bitterheid opskiet en onrus verwek, en baie hierdeur besoedel word nie. Vriende, ek wil vanavond hier sê, as daar bitterheid in die hart is, raak ontsla daarvan. Bely dit voor die Here. Spreek daar nie, nou ek wil nie daar die woorde gebruik nie, vriende, want dit word so heeltemal uit verband geruk, maar kry toch klaar, en as daar iemand is met wie jy moet praat daaroor, bel hulle, gaan kuier vir hulle en sê, hoor hier, wat jy my ook al aangedoen het, ek laat my nie langer daardeur gevange hou nie. Ek wil nie hier die bitterheid in my hart langer hê nie. Vriende, want daar die ou potplantjie van bitterheid verwoes ons lewens. Maak vir ons baie swaar om 'n pad met die Here te loop. O, vriende, kan jy opkyk in sy oë en vir hom sê, meester, ek het niks anders as louter liefde in my hart teenoor elkeen en almal nie. So nie, vriende, Tobias het potplantjie sy verskyning gemaak in die tempel en is hy besig om te verachter in die genade. Kry die goed wat agter is verby, vriende. Wat verby is, is vir altyd verby. Kry dit agter die rug. Vergeet die dinge wat agter, sê apostel Paulus. Strek my uit na vore en ek jaag na die doel om die prys te verkry van die hoëroeping van God in Christus Jesus. Ek jaag daarna, dis vir my 'n begeerte. En ag vriende, ek hoef nou nie weer, gaan nou nie weer praat oor sabbatsontheiliging, maar hier sien ons dit ook baie duidelik, daar in Nehemia 13 vers 15, en in hierdie, in Juda het ek in Juda mense gesien, wat op die sabbat die paskype trap en die vragte koring en die esels gelaai inbring, en ook wijn, druiwe, vye en allerhande vrugte, of vragte met goed, en dit op die sabbatdag in Jerusalem inbring. En ek het hulle gewaarsku op die dag toe hulle lewensmiddele verkoop het. Ook die terriers, wat daar gewoon het, het vis en allerhande koopware ingebring, en op die sabbat aan die kinders van Juda selfs in Jerusalem verkoop. En ek het met die edeles van Juda getwis, en vir hulle gesê, watter verkeerde ding is dit vir wat julle doen, dat julle die sabbatdag ontheilig. Het julle vaders nie so gehandel, sodat onze God oor ons en oor hierdie stad al hierdie onheil gebring het nie. Ja, julle vermeerder die toorngloed oor Israel deur die sabbat te ontheilig. Nou, vriende, in ons land is dit nie anders nie. Jy weet, as ons, ek ry baie keer na plekke toe waar ek moet gaan preek, en dan ry ons by van hierdie casinos, nou ja, Kom ons begin eers by die kettingswinkels, hierdie groot verkoopsentrums. Dan sê ek vir my vrou, sy sê vir my mense, maar hierdie kerk is dan nog vol vanmôre. En vriende, dan rij jy daar by die casino voorbij, daar is nie plek vir een muis nie. Hierdie kerk is daarom vol vanmôre. Dan rij jy by een kerk voorbij, dan staan daar een klompie karre. Ach vriende, sal God nie hierdie volk sy hart terugneig na hom toe? Sal ons nie mense wees wat sê, hoor hier, ek en my huis, ons gaan die Here dien. Ach, dit wat ek nou sondag kort kom, kom my kort, maar ek wil nie daar in die kopiesentrum gesien word, en ek wil nie met al hierdie snaak, ek wil die Here dien. Mag die Here vir ons genade gee, vriende. Dan my broer en sister, die vijand kom op sliewe maniere, op slinkse maniere, so ongemerk in Godse tempels in. En as een ek sorgvuldig deur hierdie boonste lysie gaan, en miskien is daar heeltemal iets anders wat die Heilige Gees op die hart gelê het, vriende. En ek moet daarop skuldig pleit. Pleit dan skuldig. En sê, Here, vergewe my. Ek wil soos Nehemia my boesem andermal uitskit. Here, ek wil vir u vanavond alles op die altaar plaas. Ek wil bereid wees om te breek met alles wat tot oneer van God ook in my lewe is. Ek wonder, vriende, is daar nog vrees in die hart om te verloor wat u van God ontvang het? Geniet u en ek nog sy heerlike volheid en sy glimlag oor ons lewe. Ek sluit af, vriende. Daar word vertel hoe dat die keizer van Konstantinopel die godvreesende biskop Christostom vuriglik gehaat het. En hy het eendag so ver gegaan om sy raadgevers by mekaar te roep en vir hulle te vra wat hy moet doen om hierdie biskop onder sy oë uit te kry, om hierdie godsman onder sy oë uit te kry. Die eerste raadgever het vir die keizer voorgestel dat hy hom moes verban. Dan sien hy hom ons nooit weer nie. Die tweede ene het gesê, nee, konfiskeer al sy besittings. Dit sal vir hom een bitter straf wees. Die derde ene het voorgestel dat hy hom in die tronk moet gooi. En die vierde ene het gesê, maak hom dood. Dan is hy mos uit die pad uit. Vriende, toe het daar een van die raadgevers opgestaan en gesê, ek stem nie saam met een van hierdie, wat nou hierdie raad probeer gee het nie. Hy sê, want, as u hom verban, neem hy sy God met hom saam. As u sy goed konfiskeer, sal u hom nie beroof nie, maar die armes, aan wie hy soveel gee, en vir wie hy soveel doen. As u hom in die tronk sit, sal dit hom net meer tyd verskaf, om gebed met sy God te verkeer. Hy sê, en as hy hom doodmaak, tot die dood veroordeel, beteken dit net dat die hemelpoorte gouer vir hom ontsluit word. Hy sê, daar is een ding, wat Christostom vrees, en dit is sonde. Dwing hom om sonde te doen. Dit sal vir hom die vreeslikste ding wees, wat enige persoon aan hom kan doen. Vriende, dis die wonderlikste getuienis wat ek van 'n man gelees het. Sal u en ek nie vir die Here sê, Here, ek wil niks anders vrees as sonde nie. Bewaar my teen sonde. Here, ek besef die prys wat u betaal het om my van sonde te verlos. Vriende, as ons na die kruis kyk, moet nie net Bolands kyk nie, kyk na Jesus, kyk nou hoe misvormd was hy, en jy kan maar Jesaja 52 vers 14 gaan lees, hy was misvormd, geen mens meer nie, terwille van wat, terwille van wie, terwille van jou en my sonde, terwille van jou en van my, sal ons nie stand inneem, soos Christostom nie, ach vriende sal ons, as ons achtergekom het, die jou vijand het teruggesluip in ons leven, sal ons hom nie vanavond uitban nie. En nie, maar met mooie woordkies nie. as jy dan iemand nodig het, vriende, vra maar vir Nehemia, hy weet, om al die meubelment uit te gooi. Mag dit so wees in ons levens, mag die Here verheerlik word. Amen. Ag vriende, ons het by die laaste geleentheid gekom van hierdie verootmoedigingsreeks. Aan die begin het Dominee Gerry vir ons gesê, verootmoediging beteken ek buig my knie. En ag vriende, ons kan dit verder uitbrei, ek buig my hart, ek buig my lewe, en ek sê, hier is ek, Here. En vriende, ek wil elkeen vanavond hier uitnooi. U sal weet, as die ou sielevijand probeer terugkom het in die tempel, sê daar in die hart, Here, ek weerstaan om, ek werp om uit, ek dank u vir die bloed wat my reinig, wat my deur en deur skoon maak. En dan, o, dierbare Heilige Gees, kom neem u ere plek, kom neem die plek in my lewe in, wat u wil hê. Sal ons nie ons harte buig nie. Ek gaan 'n paar oomblikke gee van stil gebed, vriende. Dis 'n saak wat ons maar met die Here moet regmaak. Ons gaan 'n tydjie gee vir stil gebed, en dan gaan ek tog van die geleentheid gebruik maak, asseblief Dominee Gerry, of jy nie vir ons wil afsluit met gebed nie. Maar kom ons maak ons harte eers stil, en kom ons bid saam.